Blaðsíða 89. Iðnaður og þjónusta. Iðnaður í Norður-Ameríku er afar mismunandi eftir svæðum. Í norðanverðri álfunni hefur hann verið blómlegur allt frá upphafi 20. aldar og verið leiðandi í heiminum í mörgum iðngreinum allt frá þungaiðnaði í upphafi til hátækni iðnaðar í dag. Iðnaðarframleiðslan fer bæði á innanlandsmarkað og til útflutnings. Sunnan Bandaríkjana er iðnaður með allt öðrum hætti og allur minni í sniðum. Þar er iðnaðarframleiðslan fyrst og fremst fyrir innanlandsmarkað, eins og framleiðsla á matvælum, húsgögnum, fatnaði og annarri vefnaðarvöru. Í norðanverðri álfunni er rafmagnsframleiðsla með því mesta sem þekkist í heiminum og nota Bandaríkjamenn meiri orku en nokkur önnur þjóð í heiminum. Þjónustustigið er einnig mismunandi eftir svæðum, rétt eins og iðnaðurinn. Í Bandaríkjunum og Kanada er þjónusta mikil á öllum sviðum. Með þessari umfjöllun er ljósmynd í myndatexta segir: Hátækni iðnaður hefur vaxið hröðum skrefum síðasta áratug.